En 14 år gammel gutt går på gata I Hesselby, like utenfor Stockholm. Han har en kniv I den ene hånda og en mobil I den andre. Han har forklart at han blir presset og hører «gjør det, gjør det, gjør det» fra mobilen. Han føler seg kontrollert, som et dyr, et rovdyr, og tenker «ok da». Mens han filmer så går han opp til en 82 år gammel mann og knivstikker mannen. «Jeg har akkurat stabbet en fyr 3 ganger I ryggen», skriver alias Slane på Discord. Etterforskningen av denne knivstikkingen har ført politiet inn I et brutalt internettmiljø. Et sektfenomen hele verden nå advarer mot, The Com, eller da The Community. Og dette sektfenomenet her, det har også kommet til Norge. Dette Hør nå Krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. Med meg I studio så har jeg som vanlig krimjournalist I Dagblad, Angelica Hagen. Du har jobbet med disse sakene her siden I fjor sommer. Kan ikke du starte med å forklare hva The Community?
Jo, altså det nesten litt sånn at jeg ikke helt vet hvor jeg skal begynne, fordi at dette så sinnssykt. At da jeg først begynte å jobbe med det, så var det nesten så jeg ikke ville tro det. Og det jo en grunn til at politiet også sier at dette en ny dimensjon av grusomhet. Men jeg kan jo starte med, og skal jeg prøve å på en måte forklare dette på en så god måte som jeg kan, fordi det veldig innviklet. Og det mange ting som går litt inn I hverandre og henger sammen. Men sånn rent overordnet da, så The Community, og politiet og alle kaller det bare The Com, en organisasjon som kalles en kult eller en nettsekt, som bedriver grusomheter på internett. Det vel egentlig den enkleste måten å si det på. Og det kalles en nihilistisk organisasjon, og det fordi at målet eller ideologien til dette samfunnet å skape kaos og ødeleggelse I samfunnet med bruk av vold da. Og dette skjer på sosiale medier, det skjer på Minecraft, Roblox, altså steder hvor barn og unge og så det på en måte, jeg vet ikke om jeg kan si at det to spor, men det på en måte det, fordi du har dette med at disse mesterne, da, eller masterne, rekrutterer slaver. Og da det jo et spor på en måte dette med at man primært retter seg mot jenter, får de til å bli slaver, får de til å begå handlinger, seksuelle handlinger, selvskading, og alt dette skal jo filmes. Og hvis du ikke ønsker å gjøre på en måte neste nivå av grusomhet, så blir du trua med at disse filmene legges ut. Og det andre sporet gutter, hvor det starter med hærverk, og så blir du på en måte, så gjør du verre og verre ting da, for å få økt status I miljøet. Og jo verre ting du gjør, og jo mer liksom, dette filmes jo, jo flere ser alt det grusomme du gjør, jo mer status får du da, innad I sekten.
Men det som hele målet til disse mesterne, da, det du kaller det, de som da gir deg oppgaver med ting du skal gjøre, det kan være å knivstikke noen, det kan være å ja, filme deg selv mens du utfører seksuelle handlinger på deg selv, Hva det de vil med det her?
Nei, altså det som litt, om man kan si, fascinerende jo at veldig ofte I sånne type organisasjoner, eller hva man skal kalle det, så har du jo på en måte en ekstremisme. Sånn, du har høyere ekstreme, du har grupper med en veldig religiøs ideologi, Og det som på en måte annerledes her at det ikke det. Og det derfor man kaller det liksom en nihilistisk ideologi, fordi at poenget at det handler bare om skape kaos, ødelegge samfunnet rett og slett, og det er så enkelt som det.
Vi var litt inne på det. The community var jo det vi pratet først om her. Og så har vi denne Slane, som da har vært en lederskikkelse i 764-sekten, som jeg vet du har jobbet en del med. En undergruppe, kan man jo nesten kalle det, da, av The Com. Og hvilke historier har vi fra Norge som gjelder 764?
Ja, her må man holde tunga rett i munnen, for det er The Com er på en måte en altså paraplybetegnelsen, da. Og så har du masse undergrupper, og jeg skal ikke ramse opp alle, for de har ikke hodet heller, men 764 er den vi er mest kjent med i Norge, fordi det var den første norske saken som vi ble kjent med i fjor sommer. Og da var det etterforskninger på Romerike, hvor, hvor det var saker knyttet til 764, og i den ene saken på Romerike så har jo også politiet avdekket at det har vært kontakt med den norske gutten og Slane i Sverige. Og det er også liksom spesifikt for For dette da, er jo at det er veldig vanskelig å etterforske, i og med at dette skjer på internett, og det, det går veldig over landegrenser. Sånn at du har, sånn det startet da på Romerike, så har du to norske gutter som er sikta, og så har du en norsk jente som er fornærmet. Men i alle disse sakene, sånn i de sakene med guttene, så er det jo fornærmede i utlandet. Og i den norske jentesaken da, så må man etterforske mot utlandet for å finne ut hvem som har hatt kontakt med henne.
Mm. Kan du gå gjennom hva disse norske guttene er siktet for, og hva denne jenta som da er fornærmet, hva som skjedde med henne? I hvert fall, jeg vet at denne jenta skal ha sittet på rommet sitt og fått flere oppgaver, drivet med selvskading, og så skal hun ha fått en oppgave der det var å drepe et familiemedlem. Da skal hun ha blitt redd, og så har hun da fortalt foreldrene sine om det som skjedde, og så har det rett og slett blitt en etterforskning på grunn av akkurat den saken der.
Mm.
Men disse to guttene på Romerike som da har hatt kontakt med Slane, hva er greia med de?
Ja, de sakene som omhandler guttene, der det snakk om seksuallovbrudd, og der er jo de fornærmede i utlandet, som sagt, og dette har jo da skjedd på internett. Og så er det jo så har jo dette vokst i omfang siden vi begynte å skrive om det i sommer. Så vi har jo også omtalt en sak i Oslo, som også var der en ung gutt er siktet. Og så har Kripos kommet med nye tall, og det er akkurat nå så er det 38 pågående, altså aktive etterforskninger da, i Norge knyttet til dette miljøet.
Ja, fordi hvor utbredt er dette i Norge, og hva slags eksempler har vi på altså det som har skjedd i Norge? Hva det politiet etterforsker? Jeg vet at du blant annet har vært og pratet med Kripos.
Det har jeg. Kripos har jo gått ut med tallene, sånn at det er jo hvert politidistrikt som holder i disse etterforskningene. Så det er jo faktisk det jeg sitter og gjør akkurat nå, da. Jeg har vært i kontakt med hvert enkelt politidistrikt for å høre hva de sakene de har går ut på, og der avventer jeg fortsatt noen svar, sånn at de som lytter på må bare følge med når den saken kommer på dagbladet.no, rett og slett. Ja, og så kan jeg jo nevne den saken fra Oslo politidistrikt. Som jeg sa, så er det jo en ung gutt som er siktet der også, og den saken startet som et seksuallovbrudd, og sist jeg var i kontakt med politiet, så var siktelsen utvidet, som er veldig typisk da, i disse sakene, som nå gjelder det også skadeverk, og dette med da, medvirkning til at noen påfører seg selv skade. Da. Som jeg har vært inne på, så er jo selvskading en del av det de driver med da, i dette miljøet.
Men er det sånn da, at den masteren sender et opp, gaver, og så skal man filme det og dokumentere det som skjer, og så får man cred for å ha gjennomført oppgaver og gå litt opp i nivået. Men så vet jeg jo at det en del saker som omhandler selvdrap, at de får oppgaver om selvdrap, som jo det høres veldig sånn det litt vanskelig å forstå hvordan man kan klare å overbevise noen om å gjøre en slik oppgave. Hvordan fungerer det og altså, jeg sliter litt og slett litt med å ordlegge meg riktig her også, for jeg synes det vanskelig å prate om, for dette jo barn som vi snakker om. Men hvordan foregår dette? Jeg vet jo at det vel, jeg husker ikke akkurat tallet, men det jo ganske mange caser internasjonalt, som om at man kan knytte ganske mange selvdrap til disse communityene eller sektene da. Men hvordan foregår dette?
Nei, altså akkurat det har ikke Kripos sagt så veldig mye spesifikt om, nettopp fordi at vi har ikke noen norske tilfeller i hvert fall, som, eller de mener jo at vi mest sannsynlig har norske tilfeller, men at man har ikke klart å avdekke det per nå da. Men det over 100 tilfeller av selvdrap som kan knyttes til dette sekssamfunnet internasjonalt. Sånn at det jo relativt stort, og politiet sier jo selv at de må tenke annerledes fremover på hvordan de forholder seg til når de får melding om selvmord, da, på om det kan ligge noe mer bak. Men så det veldig typisk da, at for å få, liksom, få lokke folk inn i dette, så starter du jo gjerne med liksom, grooming og liksom, lovebombing, og du føler deg på en måte sett og en del av noe, og så når du vil ut, så blir du trua da. Og dette blir jo så ille til slutt da, at det kan ende med selvdrap. Og så kan jeg også legge til at noe man har sett i disse, altså i dette miljøet, er jo nettopp det at man retter seg spesifikt mot sårbare barn og unge, sånn at du på en måte mer utsatt hvis du det da, og det med det så kan det være at de retter seg på en måte mot arenaer hvor si at hvis du i barnevernet da, eller hvis du har psykiske utfordringer, altså sånne type miljøer da.
Europol, de trekker fram disse kjennetegnene på at noen kan ha blitt rekruttert. Så dette noe man skal være obs på, skriver de. Hemmelighold rundt internettaktivitet, man gjemmer skjermer når noen nærmer seg, bruker anonyme kontor og brukere. Isolering, man bruker mange timer alene, distanserer seg fra venner og familie. Humørsvingninger, tegn på angst og depresjon. Viser interesse for skadelig innhold, fascinasjon for ekstremistiske ideologier, symboler, mørke temaer og eller voldelig eller grafisk materiale. Endring i språk eller symboler, bruker slang, kodespråk eller symboler assosiert med kulten. Plutselig bruk av langærmede gensere og bukser i uvanlige sammenhenger kan være for å skjule skader, skriver de. Over til noe litt annet her, fordi at disse gruppene veldig opptatt av symboler. Altså, vi har dette bildet med denne Barbie-dokka med 764 i panna, de har laget seg form for logoer, det ser litt sånn satanistiske ut, disse greiene, men hvor viktig disse symbolene for dem?
Det er avdekket at de er veldig opptatt av dette med symbolikk. De har en liksom, navnsetting på gruppene, altså 764, The Order of Nine Angles, altså det flere sånne grupper, og aliaser. Og da brukes det jo gjerne bokstaver og tall, og gjerne inspirert av nynazismen. Og jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, men det har jo blitt et sånt symbol på altså, hvis du som mester da, får din slave til å bedrive selvskading, så det jo gjerne at de risser inn aliaset da, til sin mester inn I huden, og skriver aliaset til mesteren sin med blod på veggen og tar bilder av det og sånn, og det jo for å på en måte bygge opp under dette med status da. Og så det jo, kan du også si det at de drives jo veldig av kjente voldsutøvere og hyller på en måte folk som har begått store og alvorlige voldshandlinger. De legger ut liksom kill guides og sånn oppskrifter på hvordan du skal rekruttere, oppskrifter på hvordan du skal få folk til å begå alvorlige voldshandlinger. Så det ganske organisert til å være så unge folk da, som inne I dette.
Vi har vært litt inne på alder. Vi sa blant annet at Slane var 14 år gammel, men hvilken aldersgruppe der?
Ja, det snakk om veldig unge folk, og I de norske tallene, altså de som vi har fått fra Kripos, så de, for det har vært, som jeg sa I sted, da, så det jo 38 pågående etterforskninger, men det har vært 65 totalt, så det veldig mange saker som henlagt. Men de tallene viser at gjennomsnittsalderen på de som har vært definert som gjerningspersoner da, i Norge, 16,3 år. Så vi snakker ganske unge gutter da.
Mm. Jeg vet at du har engasjert deg ganske mye I disse sakene her nå, du har skrevet flere saker gjennom det siste året på det her, og du dekker jo ganske mange krimsaker og mange forskjellige typer krimsaker, men hvordan disse kontra, ja, gåsetegn da, vanlige krimsaker som du dekker?
Nei, altså dette jo helt hinsides. Altså, jeg har aldri vært borte I lignende, og må på en måte bare slutte meg til det politiet sier om at dette en ny dimensjon av grusomhet. Og så skal man jo ikke på en måte sitte her, for det faktisk sånn, det kan jeg jo si at I mange av disse sakene hvor du har en ung gutt som gjerningsperson eller sikta, så kan han også være offer. Dette jo barn som på en måte blir dratt inn I noe, sånn at jeg tror kanskje vi må snakke mer om hva vi skal gjøre for å unngå at barn havner inn I akkurat det der. Og det jo det vi på en måte nå gjør da. Nå snakkes det mye mer om hva dette sånn at foreldre forstår og kan se etter faresignaler på en måte. Sånn at, men det jo noe med den verden vi lever I da. At alt skjer mye mer digitalt, og så havner du inn I noe sånn som dette. Det jeg vet ikke hva jeg skal si, det bare helt sinnssykt.
Men som du sier, det prates mer om det her nå, og jeg vet jo, vi spiller jo denne episoden på en torsdag, og I morgen fredag så skal du til Kripos, og dit skal også statsminister Jonas Gahr Støre. Han har kalt inn til krisemøte, jo det vi på godt dagbolask kaller det I hvert fall. Han skal snakke med Kripos. Hva det han skal snakke med Kripos om, Angelica?
Han har jo da tatt et initiativ da, til et møte med flere aktører hvor de skal snakke om dette fenomenet da. Og hva som kan gjøres rett og slett. Det vil jo også barne- og familieministeren være til stede. Dette her angår jo barn og justisdepartementet og politidirektoratet og PST sånn at, ja, og helsedirektoratet sånn at jeg tror det Støre og også jeg vet at Kripos opptatt av jo nettopp dette med dette her ikke bare politiets oppgave alene fordi som Kripos sier altså når det da kommer til politiet så det på en måte allerede for sent sånn at her må alle aktører snakke sammen om hva som skal gjøres før det går så langt. Da. Man må diskutere forebygging, man må diskutere... jeg har jo snakket med justisministeren tidligere om man kan ansvarliggjøre tech-selskapene på noen måte. Sånn at det jo dette vi nå må snakke om, da, og finne løsninger på.
Jeg tenker at vi... avslutter denne episoden her med å høre hva Jonas Gahr Støre sier til oss.
Sånn. Jævla tekstselskapet, sier du. Hva må gjøres?
Ja, det jo å gå litt langt da, men de har ansvar. Og jeg sier jo ikke at de har ansvar for at disse grusomme tingene vi hører i dag, overgrep på nett, unger som blir drevet inn i fryktelige ting, at det skjer. Men det skjer jo på deres plattformer, på deres rom. Så vi må ha dialogen med dem, og jeg synes for mye av den dialogen preger seg at det har ikke de ansvar for. Og de ser på det som et angrep på sin egen forretningsmodell. Dette jo den moderne økonomiens helter på børsene. De tjener masse penger og så videre, men de må engasjere oss og ta større ansvar. Det det jeg mener.
Hva gjør dere for å få dem til å ta det ansvaret?
Nei, det jo veldig dilemma hva vi kan gjøre med det. Dette globale kjemper som verdt enormt mye penger. De amerikanske, de aller fleste av dem. Nå det rettssaker i USA som holder dem ansvarlig for en del av det som har skjedd med ungene som der inne. Det mener jeg viktig at amerikansk rettssamfunn tar tak i det, men alt vi hører her understreker at dette et tema som alle sektorer må samarbeide om, og som vi må samarbeide om på tvers av landegrensene.
Så sier du at det sjokkerende det du hører om disse nettsektene. Hva tar du med deg ut fra dette møtet i dag?
Det sjokkerende, fordi det går jo veldig fort å tenke at jeg både far og bestefar, og tenke på ungene som blir sittende alene i fortvilelse og blir trukket inn i det vi har lest om. Og det rapportert journalistisk på en edrulig måte, men det sjokkerende å lese. Det jeg tar med herfra at de som jobber med dette jobber godt sammen, og det viktig, og de kjenner hverandre. Og mitt ansvar å sørge for at hvis det hindringer for deres samarbeid, så skal vi rydde de hindringene bort. Fordi her må skole, her må helse, her må politi, her må PST jobbe veldig tett sammen, og det gjør de, og de skal jobbe enda tettere sammen.
Hvorfor du her akkurat nå?
Men du vet at det ikke et nytt fenomen. Vi har vært opptatt av dette hele tiden. Det begynte, vi har gitt ressurser. Politiet, det litt fortvilt noen gang i norsk samfunnsdebatt å si at eneste politiet gjør at de på gata og jobber der. Der skal de også jobbe. Men veldig mange av de nye politiårsverkene som kommer nå, de sitter jo på nett. Og jeg jo opptatt av å takke de som gjør det, for det tøft å sitte og gjøre denne jobben og følge disse nettstedene og bli vittne til det. Så vi jobber jo med dette hele tiden. Men det fremkommet nå ting som dere har skrevet om, som jeg tror mange har lest og blir sjokkert over. Og da det grunn til å ha møte som dette. Mine statsråder har jo løpende møter med både politi og helsevesenet, og for meg det også en fin måte å få oppdatering på og få snakket med deg om det.
Takk.
Og hvis du trenger noen å snakke med etter å ha hørt på denne episoden her, for vi har jo tatt opp en del temaer, så ved akutt fare for selvmord så ringer man alltid 113 umiddelbart. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite. Mental Helse tilbyr døgnåpen telefontjeneste og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Ring 116-123 eller gå inn på sidemedord.no. Mental Helse Ungdom tilbyr chat for voksne som trenger noen for unge voksne som trenger noen å snakke med. Kirkens SOS Norge har døgnåpen hjelpetelefon, chat og meldingstjeneste. Ring 22 4400 eller gå inn på kirkenssos.no. Kors på halsen Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge under 18 år. De kan kontaktes på chat, mail eller telefonnummer 800-333-21. I denne episoden her så har du hørt meg, Marte Nyløkken Helseth, i studio sammen med krimjournalist i Dagbladet, Angelica Hagen. Det også Angelica som har gjort intervjuet med Jonas Gahr Støre. Du kan også lese flere av de sakene om dette tema her som Angelica har jobbet med fra i fjor sommer og fram til nå på dagblad.no. Lydeffekter og musikk du hørte i denne episoden fra Epidemic Sound. Ansvarlig redaktør i Dagbladet Gunnar Stavrum.